Kiitos jälleen kerran kutsusta tulla luoksenne yhdessä Jumalan sanaa lukemaan ja tutkimaan. Ennen kuin luemme Jumalan sanaa, niin haluan lyhyesti tuoda terveisiä Kenian matkalle, jonka tein alkuvuonna. Kiitän teitä siitä, että olitte siinä mukana niin taloudellisesti kuin rukouksin, näin ainakin uskon ja ymmärrän ja ainakin niin koinkin, että monet uskovat oli mukana. Jumala auttoi, että kaikki ulkonaiset järjestelyt meni todella hyvin, ei tullut mitään käytännön ongelmia eikä haavereita eikä mitään ongelmia, mitä matkoilla aina voi tulla, mutta ei sillä matkalla tullut mitään sellaista. Kiitos teille esirukoilijoille ja taivaan isälle, joka siinä mielessä auttoi. Kun lähdin, niin silloin alkoi Suomessa juuri se ehkä kovin pakkaskausi, alle 30 astetta pakkasta. Ja kun tuli sinne Keniaan, niin siellä oli 33 astetta lämmintä. Aika suuri ero oli. Ja huoneissa oli 27 astetta lämmintä, että ei kauheasti tarvinnut peittoja yöllä päällä pitää, että tarkeni. Sitten alkoi vähän sateita, ei kovin paljon, sitten vähän viileni 25 ja sitten olikin jo ihan hyvä. Sitten jo tarvi peittoa. Matka oli oikeastaan opetusmatka siinä mielessä, että kokouksia siellä oli järjestetty todella paljon. Oli yksi opetusviikko Raamattukoululla. Ne pitää jo siellä sisällään 27 tuntia. Ja sitten eri seurakunnissa vielä sen päälle 24 tuntia viiden viikon aikana. Se tuntuu aika paljolta, mutta helpotuksena afrikkalaisia on kyllä aika helppo opettaa. Ne oikeasti elävät mukana, ovat innokkaita kuulijoita. Se on puhujallekin ihan haastavaa ja siinä mielessä sitä tekee ihan mielellään. Paljon olen Keniasta kertonut, mutta haluan nyt ihan vaan esimerkkinä yhden matkan yhtenä sunnuntaina Kipteriksen vuorelle. Lähdin kokoukseen, yöllä oli jonkun verran satanut ja menin lainaksi saamalla maastoautolla, joka oli aikanaan ollut minun oma autoni, mutta olin sen sitten myynyt afrikkalaisessa annamiehelle. Vaikka se oli nelivetoauto, niin ei siinä enää toiminut se neliveto, se oli vain kaksivetoauto. Ja kuinka ollakaan sitten siellä vuoren rinnettä, kun menin ylös ja tuli sellainen joki, tai ehkä oja, paremminkin iso oja, joka oli sitten tehty semmoinen silta lankuista heitelty sinne, tai pintalautoja nekin oli. En uskaltanut ajaa suoraan siitä yli vauhdilla, vaan piti mennä katsomaan, että missä järjestyksessä ne lankut on, että voiko siihen ajaa. Ja kun niitä sitten vähän siinä siirtelin ja sitten yritin lähteä, niin eihän se auto siitä sitten enää kurasta lähtenyt, kun sen oli pysäyttänyt siinä ylämäkeen. Ja vaikka aikani yritin, niin ei se onnistunut ennen kuin sitten tuli joku auttamaan, mutta ei yksi mies vielä riittänyt ihan. Niin hän sanoi, että tuossa oli jo kirkko aika lähellä, tai se kokouspaikka, että hän hakee sieltä lisää väkeä. Ja sitten tuli niin paljon väkeä, että auto lähti siitä liikkeelle ja sain sen kirkkorakennuksen pihaan ajettua. Päiväkokous normaalisti siellä on tavallisia, niin kuin täälläkin, että on niitä todistuksia, lauluja ja mitä sitten onkaan, mutta usein he ovat tehneet niin, että kun vieras puhuja menee, niin he jättää sen muun osion pois. Lauluja tietysti on joitain, mutta sitten kaksi raamattotuntia niiden muun ohjelman tilalla. Ja ensimmäinen raamattunti meni ihan normaalisti ulkonaisen puitteilla. Sitten oli se pieni väliaika. Sitten alkoi toinen ja sitten näin, että kyllä nyt tulee tosi uhkaavat pilvet taivaalle. Ja se oli nimittäin ulkona se tilaisuus, koska jos siellä järjestetään koko seurakuntaa varten se kokous, niin siellä on väkeä niin paljon, että ne ei mahdu sinne kirkkoon, vaikka se on aika suuri, ehkä 4 kertaa suurempi kuin tämä. Ei siltikään mahdu, niin se oli ulkona puun alla. Ja ei kaikki tietysti mahtunut puun allekaan se väki. Ja sitten ne pilvet todella, kun tuli, niin ajattelin, että kohta kyllä sataa. No kun se alkoi, niin siellä jo joku toi sateenvarjoa minun päälleni siihen, ettei kuiva puhe kastuisi, mutta sitten alkoi sanella niin paljon, että väki lähti siitä sisälle ja sitten ilmoitti, että mennään kaikki sisälle. Ja ei ne sinne istumaan mahtunut, sitä varten se ulkona olikin, kun ei ne mahtuisi sisälle, mutta kaikki seisoivat. Ja sitten seisten mahtui sinne kirkkoon ja sillä tavalla sitten onnistumme pitää sen toisen puolen sitä toista raamatutuntia. Ja kokous meni ihan hyvin, en tiedä onnistuisiko Suomessa, mutta afrikkalaiset, se on luonnon kanssa, ei siellä tämmöinen ole mikään ongelma, jos vaihdetaan kokouspaikkaa kesken raamattuun, niin siitä sitten jatketaan ja väki kuunteli yhtä innokkaasti. Siellä on sellainen sanantakin kiswahili kielessä, että Afrikka ei ole Eurooppa. Siellä on erilaiset asiat mahdollista. Jeesus sanoi lähetyskäskyssään, meille varmasti kaikille tuttu, mennä kaikkeen maailmaan. Ja sitten Matteuksen evankeliumin kohdalla siinä sanotaan, ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt heidän pitää. Ja se on todella aika iso haaste. Kyllä kaikki asiat voi puhua, sanoisinko vielä aika helposti. Mutta siinä Jeesuksen käskyssä oli yksi tärkeä kohta, opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt heidän pitää. Se ei ole enää niin helppo asia. Opettaa niin, että kuulijat toteuttavat sitä opetusta. Ja hyvin lähelle menee sitä, mitä alussa jo kuulimme Matin puhuvan. Että jos sen opettamisenkin tekee siinä mielessä, että tämä on laki, että tätä täytyy noudattaa, niin se ei anna kovin paljon voimaa ja apua niille kuulijoille. Jos sen voi tehdä Jumalan armon kautta, että meidän puolestamme on jo kaikki tehty, kaikki on valmista, ja me saamme tehdä näin ja näin, niin sitten on jo jonkinmoinen mahdollisuus, että se sitten onnistuu. Tosin se on pidempi tie, 10 käskyäkin aika nopeasti opettaa, vaan noin käskyinä. Mutta jos se menee sen armon kautta, niin tie on pidempi, mutta on se kuitenkin voimallisempi siinä mielessä, kun laki sinänsä, niin hyvä kuin se onkin, niin ei se anna mitään voimaa kuulijalle. Ihminen on yhtä heikko senkin jälkeen, kun on kuullut lainsaarnan. Jos ymmärtää Jumalan armon ja sen kokee omalle sydämelle, niin se tulee sieltä ristin kautta, se voima ja se apu. Ja näin se on kuitenkin käytäntö osoittanut, että sitä kautta muutoskin voi sitten tapahtua. Ja yleensäkin sellainen ihminen, joka ymmärtää oman raadollisuutensa, syntisyytensä, heikkoutensa, hänestä tulee armollinen toisiakin kohtaan. Ja se on usein asialle eduksi. Sen verran sitä ulkonaisesta ihan esirukousaiheena. Keniassa on vaalit tämän vuoden lopulla, presidentinvaalit. Ehkä monet muistatte, että viimeksi kun ne oli, niin se oli hyvin ongelmatilanne. Tuli suuria mellakoita kaikista, joille ei tähän päivään mennessä vielä täysin selvitty. Et Jumala auttaisi, että nyt nämä menisi paremmin ja maa saisi elää rauhassa ja työtä voitaisiin tehdä. Sitten Kourussa, siellä ei ole ollut lähetystyöntekijöitä sen jälkeen, kun me sieltä lähdimme asumassa. On joku tietysti matkalainen käynyt siellä, mutta ei enempää. Ja vaikka kaikki ne, mitä siellä on rakennettu, niin on noin suhtkot hyvässä kunnossa, mutta tarkempi katselmus osoittaa, että kyllä siinä sitä rapistumista on tapahtunut. Että tämä siinä on tietysti valitettavaa, että sellaista tapahtuu, mutta onneksi nyt vielä kaikki on kunnossa ja raamattokoulua voidaan jatkaa ja pitää jatkuvasti. Taivaanissa auttakoon, että tuo koulu säilyisi. Se oli kuitenkin meille tullut hyvin rakkaaksi siinä mielessä, että siellä on tuhansia se saarnaajan joukko, joka on sen koulun kautta opetusta saanut ja eväitä elämälle. Ja siinä mielessä näimme, että se oli arvokasta jakaa voimat tällä tavoin. En ehkä nyt tällä kertaa sen enempää tästä Kenian matkasta. Onhan niin monessa eri tilaisuudessa siitä ollut puhetta. Tai sen verran lisään, että yksi toinen matka oli vain yksi kokous Kisumun kaupungissa, ei edes niin kovin kauankaan, kaukanakaan Kourusta, missä majapaikkaa pidin. Mutta ne vaan kestää ne matkat. Siinä on 70 kilometriä matkaa, ei se sinänsä niin pitkä ole. Asfaltitie, joskin reikäinen sellainen, mutta kuitenkin asfalttia. Aamulla lähdin 8:30 maissa. Yksi kokous oli vaan siellä paikassa. Tänne kun kotiin sieltä selvisin, niin kello olikin sitten jo 6:30. Ja yksi kokous. Että näin siellä voi aikaa mennä afrikkalaisissa kokouksissa. Mutta tämä nyt riittäköön niistä siitä matkan terveisistä. Ja luen Jumalan sanaa asiasta, aiheesta, jonka olen sydämelle saanut. Ja se voisi otsikoilla kahdellakin tapaa: menestyä palvelijana tai Jeesus palvelijana, kuinka vaan. Lähtökohdaksi Jesajan kirjasta luku 53. Tämä jaejärjestys on tässä vähän erikoinen. Se on ensimmäinen jae tämän jälkeen, kun on 53, mutta sitten se oikeasti ei ole ensimmäinen jae, vaan se on 13 jae, mutta varmaan nyt löydät sen paikan. Seuraava jae tämän jälkeen on 14, vaikka tätä nyt ei ole tässä 38 raamatussa mainittu. Jos jollain on 92 käännös, niin siinä se on niin kuin helpommin ymmärrettävissä. Mutta varmaan löydät tämän kohdan, Jesaja 53. Sanotaan nyt vaikka jae 13, koska seuraava on kuitenkin 14. Katso, minun palvelijani menestyy. Hän on nouseva, kohoava ja sangen korkea oleva. Tässä puhutaan Jeesuksesta ja puhutaan hänestä palvelijana. Minun palvelijani menestyy. Ja sitten sanotaan, että hän on nouseva ja kohoava ja sangen korkea oleva. Ja haluaisin painottaa, että Jeesus teki suurimman ja tärkeimmän tehtävän nimenomaan palvelijana tänä maan päällä. Vaikka haluan muistuttaa, että todella suuria tekoja hän teki ennen maan päälle tuloaankin. Vaikka en siltä puolelta laajemmasti puhu, mutta ihan vertailun kohdaksi haluan ottaa jotain siitä, mitä hän sitä ennen teki. Kolossalaiskirjeen ensimmäinen luku jakeesta 15. Kerrotaan siitä, mitä hän on ennen tänne maan päälle tuloaan tehnyt. Siis ensimmäinen luku Kolossalaiskirjettä jae 15 ja siitä eteenpäin. Ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaassa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät. Olkoon ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen. Ja hän on ennen kaikkea, ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Ja hän on ruumiin, se on seurakunnan pää. Hän, joka on alku, esikoinen kuolleista nousseiden joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen. Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi, ja että hän, teidän rauhan hänen ristinsä veren kautta, ja hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki hänen kauttaan, kaikki sekä maan päällä että taivaassa. Hän on näkymättömän Jumalan kuva. Ja sanottiin, hänessä luotiin kaikki. Ja hänen kauttaan kaikki pysyvät voimassa. Ei ole mitään luotu ilman meidän Herramme Jeesusta. Hän on kaiken alkuunpanija, kaiken eteenpäin viejä. Hän on kaikessa ollut mukana. Ja Johannes sanoi, luen siitä vielä Johanneksen evankeliumin ensimmäisestä luvusta ihan pari jaetta. Samoja asioita, mutta lisäksi tähän äskeiseen. Johanneksen evankeliumin ensimmäinen luku, jakeet 3 ja 10. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Ja jae 10 sanoo, maailmassa hän oli, ja maailma on hänen kauttaan saanut syntynsä, ja maailma ei häntä tuntenut. Eli nämä Raamatun jakeet, jo pelkästään nämä osoittavat sen, että hän on todella suuri ja tehnyt kaikki näkyväiset ja kaikki näkymättömät. Ei ole mitään syntynyt ilman hänen aikaansaannostaan. Kaikessa on ollut hän mukana luojana ja järjestämässä. Eli hän on tehnyt todella suuria töitä. Nyt jos jätämme tämän puolen, tulemme tähän tekstiin. Kuitenkin tämän suuren Jumalan, luojan ja kaiken alkuun saattajan, oli tultava halveksituksi palvelijaksi, voidakseen tehdä kaikkein suurimman työn. Se ei onnistunut sieltä taivaasta. Hänen oli tultava palvelijaksi ja vielä halvaksi palvelijaksi, että hän saattoi tehdä sen, mikä meille on kaikkein tärkeintä. Eli sovittaa meidän syntimme ja rikoksemme. Filippiläiskirjeen 2. luvusta haluan lukea jakeesta 5 eteenpäin. Filippiläiskirje 2. luku jae 5. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyrytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistumaan, sekä niiden, jotka taivaassa ovat, että niiden, jotka maan päällä ovat, ja niiden, jotka maan alla ovat. Ja jokaisen kielen pitää tunnustamaan Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Hän joutui, Jumalan poika, tyhjentämään itsensä, tulemaan halvaksi palvelijaksi, että hän voisi tehdä kaikkein tärkeimmän työn. Vaikka se, mitä hän teki sitä ennen, niin kuin mainitsin lyhyesti, oli todella suurta. Kaikki se, mitä me näemme, ja sekin, mitä me emme näe, on hänen kättensä aikaansaannosta. Eli todella suurta. Mutta kuitenkin, kun vielä suurempaa hänen täytyi tehdä, hän tuli halvaksi palvelijaksi, köyhäksi. Jo syntymisessä osoitetaan se, että ei tullut majataloon minkään hienoon, vaan talli oli hänen ensimmäinen leposijansa. Ja kun hänet haudan lepoon laitettiin, niin ei sekään ollut hänen oma hautansa. Lainahautaan hänet laitettiin. Tosin ei hän sitä hautaa kauan tarvinnut, mutta kuitenkin se oli lainahauta. Hän, joka oli kaikki maailman meret ja vesilähteet luonut, niin hän joutuu pyytämään vettä syntiseltä naiselta, että saisi vähän vettä juodaksensa. Hän, joka oli kaikki maailman vesilähteet aikaan saanut. Se osoittaa, että hän tuli todella halveksittuun asemaan. Hän tuli oikeasti orjan asemaan. Toisin kuin tässä maailmassa yleensä pitää olla joku suuri nimi tai rahaa paljon tai valtaa paljon ennen kuin voi saada jotain suurta aikaiseksi. Mutta hän otti ihan toisen tien. Hän tuli halvaksi, palvelijaksi, köyhäksi, palvelijaksi, tehdäkseen sen, mikä meillä on kaikkein arvokkainta, sovittaakseen meidän syntimme. Ainoastaan rakkaudesta meihin hän sen teki. Koska hän rakasti meitä niin paljon, hän otti meidän paikkamme, hän kantoi meidän syntimme, sovitti meidän rikoksemme, että me saisimme syntimme anteeksi ja ihan kaikki sen elämän, ihan kaikki sen rauhan taivaassa. Kerrotaan eräästä pääministeristä, joka tuli uskoon. Kuningas ei oikein pitänyt siitä, että pääministeri tuli uskoon ja sanoi hänelle, että minä erotan sinut tehtävästäsi, ellet kykene järkevästi selittämään syytä, että miksi Jumalan täytyy tulla itse sovittamaan meidän rikoksemme. Ja sitten hän lisäsi, kun minä kuninkaana haluan toteuttaa jonkun asian, niin enhän minä sitä tee itse. Minä lähetän jonkun palvelijani hoitamaan sen asian. Miksi kaikkivaltian Jumalan täytyy itse tulla maan päälle? Ja kun käsky oli niin ankara, että pääministeri erotetaan virasta, jos ei hän kykene järkevästi sitä kuninkaalle selittämään, pääministeri pyysi aikaa. Eihän kuninkaalle voi vastata ihan noin vain lonkalta miettimättä asiaa. Ja hän mietti asiaa, kun sai siihen luvan. Sitten sai tietoon, että kuningas tekee matkan jokilaivalla. Ja tiesi myöskin, että kuninkaan 5-vuotias poika on mukana sillä laivaristeilyllä siellä joella. Pääministeri teettää sitten nuken, joka on aivan kuninkaan pojan kokoinen ja näköinen, ja piilottaa sen, pukee sen kuninkaan pojan vaatteisiin, samanlaisiin, minkä tietää, että kuninkaan poika on pukeutunut sillä matkalla. Sitten sopivan hetken tullessa tuo pääministeri heittää sen nuken veteen, milloin ei kuninkaan poika ole näkyvillä, ja kuningas kauhistuu, että hänen poikaansa on pudonnut veteen ja hyppää heti pelastamaan omaa poikaansa. Kun hän sitten vettä vuotavana tulee takaisin sille laivalle, pääministeri on häntä vastassa, ja eihän sillä kuninkaan poika ollut, siellä oli vain se nukke, ja siinä on sitten kuninkaan poika pääministerin vieressä. Sanoi, että miksi sinä itse kuningas hyppäsit sinne veteen? Miksi et lähettänyt ketään toista sinne? Kuningas miettimättä asiaa, hän sanoo, isän rakkaus oli minua vaatimassa, että itse hyppään pelastamaan omaa poikaani. Ja samalla hän muistaa, minkä tehtävän oli antanut pääministerille ja lupaa, että hän saa jatkaa tehtävässään. Hän ymmärsi, miksi Jumalan itsensä täytyy tulla maan päälle. Jumala rakasti meitä niin paljon, että hän itse tuli sovittamaan meidän rikoksemme. Ja siinä mielessä oli välttämätöntäkin, ei sitä olisi voinutkaan kukaan toinen tehdä, koska rikosten anteeksi saamiseen tarvittiin viaton uhri, synnitön ihminen. Ja sellaista tämä maailma ei ole koskaan päällään kantanut. Jos ei puhuta Jeesuksesta, niin kukaan toinen ei ole synnitön ollut. Kukaan toinen ei voinut sitä tehtävää tehdä. Sen tähden Jumalan piti itsensä tulla orjan muodossa tosin, halveksittuna, hylittynä, hän tuli tänne maan päälle. Ja jos tästä ottaa jotakin oppia meille, niin sen tien Jeesus opetti myös meille, hänen opetuslapsilleen. Muistatte hyvin, kun Jeesus opetti, kun opetuslapset laskeskelivät, että kukahan meistä tässä olisi suurin. Tämä on useammassakin evankeliumissa, mutta Markuksen evankeliumin 10. luvussa, jakeesta 42 eteenpäin, Jeesus sanoo, jos joku haluaa suureksi tulla hänestä, hänen tulee olla palvelija. Ja sitten hän esittää tässä sellaisen vertailun, että jos haluaa olla suurin, hänestä tulee palvelija. jos haluaa olla ensimmäinen, niin hänen tulee ollakin kaikkien orja. Eli jos haluaa olla suurin, tulee laskeutua palvelijaksi. Jos haluaa olla vielä suurempi kuin suurin, eli ihan ensimmäinen, niin täytyy laskeutua vielä alemmaksi ja tulla orjaksi. Jeesus, joka oli kaikkein ylempänä, kaikkein suurin nimi, niin hän tuli itse asiassa vielä alemmaksi. Hän tuli kuolemaan asti meidän syntiemme tähden. Hän itse teki sen, mitä hän meille opetti. En tiedä, kuinka sen voi kieliopillisesti selittää, että mikä on suurempi kuin suurin, mutta Jeesus kuitenkin oli vielä suurempi kuin suurin. Ja hän teki sen nimenomaan vain meidän tähtemme. Hän tuli niin alas, että voi sovittaa meidän kaikkien synnit. Sen esikuvan hän antoi meille. Hän tyhjensi itsensä, otti orjan muodon, oli kuuliainen hamaan ristin kuolemaan asti. Ja sen tähden Jumala antoi hänelle nimen, joka on kaikkea muita nimeä korkeampi. Hän tuli niin alas meidän tähtemme, koska muuta mahdollisuutta ei ollut. Kerrotaan eräästä professorista, joka rakasti tutkia muurahaisia. Ja sitten ilmeni, että hänen kaikkein rakkain muurahaispesä on paikalla, jonka tehdään uusi tie. Ja hän sitä ystävälleenkin kertoi, että mitä minä teen, että se paras muurahaispesä, mitä minä eniten tutkin, niin se jää nyt tien alle. Että millä minä ne siirrän, mutta eihän se oikein onnistu muurahaispesän siirtäminen, ja menee kotikoloonsa takaisin. Sitten tuo mies sanoi vaan leikillistä hänen ystävänsä, että ei sinulla ole muuta mahdollisuutta kuin muuttua itse muurahaiseksi, ja menet kertomaan sen heille, että tähän rakennetaan tie, tästä täytyy muuttaa pois. No se ei professorilta onnistu se muurahaiseksi muuttuminen, mutta Jumalalla se onnistui. Hän tuli meidän kaltaiseksemme, voidakseen auttaa meitä, voidakseen olla meille suurin mahdollinen apu. Me mielellämme laulamme Jeesuksesta kuninkaana. Se on ihan hieno laulu. Että kuningasten kuningasta ylistämme, enkä ollenkaan sano, ettei niinkö saisi laulaa, lauletaan vaan. Mutta joskus siinä on se ajatus, että koska meidän Herramme on kuningasten kuningas, niin minäkin saan olla kuninkaallisena hänen kanssaan. Ja vähän niin kuin notkistamme tai röyhistämme rintaamme tai paukutamme henkseliä, niin kuin sanotaan, että koska meidän Herramme on kuningas, niin olehan minäkin prinssi sitten tai prinsessa. Mutta emme niin aina mielellämme laulakaan Jeesuksesta ristille. Ja kuitenkin se oli se arvokas meille, että hän kuoli ristillä. Maan päällä hän oli kuitenkin vain palvelija. Ei hän toiminut täällä kuninkaana, vaikka hän oikeasti kuningas olikin. Matteuksen evankeliumin luku 21 ja 5 sanoo, katso sinun kuninkaasi tulee sinulle hiljaisena, ratsastaen aasilla, iken alaisen aasin selässä. Sekin oli laina aasi, ei hänellä edes oma aasia ollut, puhumattakaan hevosesta, niin kuin kuninkaat hänen aikanaan ratsastivat. Hän ratsasti vain Jerusalemin laina aasin selässä. Ei hän todellakaan esittänyt mitään kuninkaallisuutta täällä ajassa eläessään. Muistamme Johanneksen evankeliumi 6. luku ja 15. Kun Jeesus oli ruokkinut 5000 miestä, kuinka paljon naisia ja lapsia Raamattu ei kerro, niin kuin hyvin muistamme tuon tapauksen. Sen jälkeen väki ihastui tuohon valtavaan profeettaan. Varmaan ajateltiin, että kun hän tulee kuninkaaksi, niin ei leipä lopu tältä kansalta, koska näin leipä riittää. Mutta ei Jeesus ottanut sitä kunniaa vastaan, kun he halusivat tehdä hänet kuninkaaksi. Hän lähti karkuun. Meni jälleen vuorelle yksin rukoilemaan. ei hän voinut tehdä maailman suurinta tehtävää kuninkaana. Se ei ollut kuninkaalle mahdollista, mutta se oli palvelijalle mahdollista. Ja me voimme ymmärtää, että vain palvelija alistuu sellaiseen häväistykseen, mitä meidän Herramme sai täällä maan päällä. Matteuksen evankeliumin 27. luku, en nyt lue, ja 27 ja siitä eteenpäin, kertoo hyvin siitä häväistyksestä, mitä meidän Herramme sai. Kun häntä ruoskitaan, piikkikruunu painetaan hänen päähänsä, puetaan hänet ikään kuin kuninkaallisiin vaatteisiin, purppurapunaiseen vaatteisiin, ja sitten pilkataan terve juutalaisten kuningas. Vain palvelija voi alistua sellaiseen häväistykseen, sellaiseen pilkkaan, mitä Jeesus sai kokea. Ja kun sitten ajattelemme, että Jeesus ei tehnyt sitä sen tähden, että häneltä olisi valta ja voima riistetty. Sitä häneltä ei ollut oltu riistetty, eikä sitä olisikaan voitu häneltä riistää. Muiden kuninkaiden kohdalla, jos heitä pilkataan ja häväistään, niin se on mahdollista, kun heidän armeijansa on tuhottu. Kuningas on vangittu. Hänelle voidaan tehdä mitä vaan, koska hänellä ei ole enää armeijaa. Hänen sotilaansa on tuhottu. Mutta Jeesuksen kohdalla ei ollut näin. Matteuksen evankeliumi luku 26, jakeet 53 ja 4 kerrotaan siitä, en sitäkään luette, hyvin muistatte, kun Jeesus sitten vangittiin. Ja Pietarilla oli miekka kädessä, niin kuin hyvin muistamme, ja hän otti miekkansa. Luukkaan evankeliumissa kerrotaan, että Pietari kysyi, että Herra, iskemmekö miekalla, mutta ei hän kerinyt edes odottaa vastausta, hän iski jo. Mutta Jeesus kuitenkin sanoi, että pistä miekkasi tuppeen. Sitten sanoi, että enkö minä voisi rukoilla, että Herra lähettäisi minulle enemmän kuin 12 legioonaa enkeleitä tähän hetkeen. Ja kun ajattelemme tuota määrää, legioona oli Jeesuksen aikana, se on vaihdellut se määrä, niin noin 6000 miestä. Suomen armeijassa prikaatti oli ehkä 5000 miestä, että se oli vielä suurempi tuo legioona, pienempi sitten kuin suomalainen divisioona maailmansodan aikana, joka oli ehkä 10-20 000, mutta jos näitä verrataan, niin ehkä joku 4-5 divisioonaa. Taikka kymmenkunta tai yli 10 prikaattia enkeleitä. Jeesus sanoi, että minä voisin rukoilla heti tähän hetkeen. Toisessa kuningasten kirjassa, sen 19. luvussa, jakeessa 35, kerrotaan, Jesaja vie sanomaa kuningas Hesekielille, kun Jesaja oli Hesekieli oli ahtaalla, ja siinä hän saa lohdutuksen, ja sitten vaan kerrotaan, että Herran enkeli, nyt puhutaan yhdestä enkelistä, tuli Assurin leiriin ja tuhosi siellä 185 000 miestä. Yksi enkeli yhden yön aikana. Jos nyt teet laskutoimituksen, jos yksi enkeli yhdessä yössä tuhoaa 185 000 miestä, niin nämä 12 legioonaa enkeleitä, eli noin 70 000 miestä, niin siinä tulee kyllä niin suuri luku, että ei Jeesukselta todellakaan ollut voimat loppunut, eikä hänen armeijansa ollut todellakaan tuhottu. Sieltä olisi sellainen sotajoukko tullut, että kaikki maailman sotavoimat olisi ollut kuin oljen korsia sen armeijan rinnalla. Ei Jeesus todellakaan sen tähden joutunut alistumaan, ettei hän olisi apua saanut. Sitä hänellä oli, mutta hän ei käyttänyt sitä. Hän tiesi, että jos hän sen enkelijoukon kutsuu, niin hän kyllä olisi selvinnyt hyvin siitä tilanteesta, mutta me emme olisi selvinneet siitä tilanteesta hyvin. Meille olisi käynyt huonosti. ja rakkaudesta meihin hän koki sen häväistyksen. Hän alistui siihen, mikä hänen osakseen siinä hetkessä tuli. Ainoastaan sen tähden, että me saisimme iankaikkisen elämän ja armahduksen. Hän tuli palvelijaksi, halvaksi palvelijaksi, meidän tähtemme. Ja muistamme vielä, kun ajattelemme Jeesusta, että hänellä oli voima vankitsijoittensa edessä. Luukkaan evankeliumin 4. luku kertoo jakeesta 28, kun Jeesus oli kerran puhunut vähän kovan puheen ja väki aikoi tuhota Jeesuksen jo silloin. Sillä kertaa heillä oli aikomuksena syöstä Jeesus vuoden jyrkänteeltä alas. He ajoivat Jeesusta edellään vuoden jyrkänteelle asti. Ja kun aikoivat sitä jatkaa, niin siitähän Jeesus olisi pudonnut. Mutta kun ei ollut Jeesuksen aika, ei oltu kirjoitettu niin, että hänet vuoren jyrkänteeltä alas syöstään, niin ei Jeesuksen tarvinnut kovinkaan suuria liikkeitä tehdä, kun hän tulee vuoren jyrkänteelle. Raamattu kertoo, hän kääntyy, kävelee siitä väkijoukon keskitse, eikä kukaan voinut yhtään mitään tehdä meidän Herrallemme. Hän vain käveli siitä pois. Ja muistamme vangitsemispäivänäkin, Johannes kertoo siitä luvussa 18 jakeesta 3, kun Jeesus kysyy, ketä te etsitte? He sanovat Jeesusta nasaretilaista. Hänen vangitsijansa perääntyvät ja kaatuvat maahan. Ei Jeesukselta todellakaan voima ja valta ollut loppunut. Mutta merkille pantavaa on se, että hän alistui siihen tehtävään. Ei sen tähden, etteikö hänellä olisi ollut muuta mahdollisuutta. Hänellä olisi ollut muuta mahdollisuutta. Mutta se oli isän tahto. Se oli hänen oma tahtonsa, että hän alistuu häväistäväksi, että me saisimme iankaikkisen elämän. Meidän tähtemme, sinun ja minun. Hän sanoi Herodeksenkin edessä, hän kysyi, että oletko sinä kuningas? Jeesus sitten selittää, että jos minun kuninkuuteni olisi tästä maailmasta, niin minun palvelijani olisi taistelleet, ettei minua olisi annettu näiden vangitsijoiden käsiin. Sitten hän sanoo, että minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta. Se on tulevasta maailmasta. Ja niin meidän Herramme, jota me kyllä oikeutusti kutsumme kuningasten kuninkaaksi ja Herran herraksi. Hän palvelijana, orjana, halveksittuna, syljeksittynä, lyötynä, hän sovitti meidän rikoksemme. Aika ihmeellistä, että noin suuren kuin Jumalan poika on täytyy tulla niin alas, että hän voi tehdä maailman historian arvokkaimman ja suurimman työn kuolla syntisten puolesta. Ja Jeesus toimi todella palvelijana loppuun asti. Haluan lukea tähän yhteyteen hebrealaiskirjeen 12. luvun jakeen 2. Hebrealais 12:2. Silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin häpeästä välittämättä ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Tarjona olevan ilon sijasta. Niin, se oli Jeesuksen valinta. Hän olisi voinut iloita. Hänellä ei ollut mitään ongelmia taivaassa Jeesuksella itsellään. Hän olisi voinut elää siellä todella ilossa, niin kuin Raamattu sanoo. Hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin. Ja mikä vielä ehkä raskainta, häpeästä välittämättä. Ehkä ristin kuolemakin olisi ollut vähän helpompi ilman sitä häpeää, mitä Jeesus joutui vielä kokemaan, kun häntä pilkattiin, häntä syytettiin. Ja vielä sanottiin, että jos olet Jumalan poika, niin astu alas ristiltä, niin me uskomme sinuun. Olisihan Jeesus voinut sen tehdä. Ei ne naulat todellakaan Jeesusta voineet pitää, niin kuin vähän kuvailin he Jeesuksen valtaa. Mutta rakkaus piti hänet ristille. Hän alistui siihen häväistykseen, siihen pilkkaan, mitä hän sai kokea ainoastaan siitä syystä, että me saisimme iankaikkisen anteeksiantamuksen. Hän otti osakseen tuon häväistyksen hetkeksi, että me saisimme iankaikkisen elämän iankaikkisesta iankaikkisuuteen, eikä se loppuisi. Hän luopui omasta ilostaan väliaikaisesti, että me saisimme iankaikkisen ilon ja autuuden. Hän tuli halveksituksi palvelijaksi, ja siinä on oppimista joskus meillekin, että useimmekin alatien kautta kulkemalla voimme tehdä ehkä suurempiakin asioita kuin mitä jossakin asemassa olemalla, vaikka niitäkin tarvitaan niin kuin hyvin tiedämme. Mutta kiitos siitä Jumalalle, että ei se häväistys ollut suinkaan Jeesuksen kohdalla lopullinen, niin kuin me todella hyvin tiedämme. Paavali kirjoittaa Timoteukselle tästä asiasta, haluan lukea ensimmäisen Timoteuskirjeen 6. luvun jakeen 15. Joka aikanansa on antava meidän nähdä se suuri, autuas ja ainoa valtias, kuningasten kuningas ja Herrain Herra, joka aikanansa on meidän antava nähdä. Tulee se aika, että me näemme hänet, ei enää häväistynä, ei enää uhrikaritsana, ei enää pilkattuna, vaan kuningasten kuninkaana ja Herrain Herrana. Sellaisena hän tulee takaisin. Kaikki joutuvat polvistumaan hänen eteensä. Kaikki tunnustamaan hänen nimeä. Ja niin hän lupasi valtaa omilleenkin. Kun hän sanoo Luukkaan evankeliumin 22. luku ja 29. että minä säädän teille, niin kuin minun isäni on sääntänyt minulle, kuninkaallisen vallan. Siinä luvataan opetuslapsille sitten niitä hallitustehtäviä. Eikä vain niille, jotka silloin olivat Jeesuksen kanssa opetuslapsia, vaan ymmärrän, että meille kaikille. Matteuksen evankeliumin 25. luku ja 21 ja siitä eteenpäin puhutaan niistä palvelijoista, eli määrän leivisköitä saaneista. Joka oli saanut 5 ja joka oli saanut 2 leiviskää, kummallekin sanottiin hyvä. Sinä hyvä ja uskollinen palvelija, vähässä olet ollut uskollinen. Jotenkin se tuntuu hyvältä sydämestä, kun sanotaan, että vähässä. Ei se niin paljon ollut, mitä täällä voimme tehdä. Vaikka vähän enemmältäkin se näyttäisi, niin se on kuitenkin vähän. Mutta se lupaus siitä, että on vähässä uskollinen, omassa tehtävässään uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Kun palvelija on palvelustehtävässään uskollinen, niin se on kuitenkin rajallinen aika. Niin se oli Jeesuksen kohdalla. Ei se loppujen lopussa ollut kovin pitkä aika, kun Jeesus tuota häväistystä koki. Se oli kylläkin varmasti raskasta ja tuskallista monella tapaa, mutta kuitenkin se oli rajallinen aika. Se, mitä hän siinä hankki, niin se on ihan kaikista. Ja se meidänkin uskollisuutemme, pienissä tehtävissä, mitä ne milloinkin sitten onkin, se palkka on sitten kuitenkin iankaikkinen. Iankaikkisesta iankaikkiseen, se mitä Jumala meille sitten armossaan antaakin, niistä pienistä palvelustehtävistä, mitä olemme hänelle voineet tehdä, niin se on lopullinen. Me saamme sen pitää iankaikkista iankaikkiseen. Sen tähden sittenkin on parempi olla hetken halveksittuna palvelijana, jos se on tarpeellista, ja iloita iankaikkisesti, kuin että iloita hetkellisesti ja olla iankaikkisesti halveksittuna ihmisenä. Jeesus, silloin kun se hänelle oli tuleva, otti palvelijan tehtävän hankkiakseen meille iankaikkisen äärettömän ilon ja autuuden ja onnen. Ja tänäkin päivänä me todella, niin kuin olemme kokoontuneet, saamme muistella jälleen hänen työtään. Saamme kiittää häntä siitä, että hän teki sen meidän puolestamme. Hän alistui kaikkeen, mikä hänen osakseen oli tuleva, meidän tähtemme. Että meillä olisi rauha, että meillä olisi iankaikkinen elämä, että me saisimme iloita pelastuksesta. Ei, että meidän täytyy onnistua, meidän täytyy yrittää. On silläkin oma merkityksensä, mutta se niin huonosti onnistuu, se meidän yrityksemme ja pyrkimyksemme. Mutta vaikka me onnistuisikaan, niin tämä pöytä, se todistaa, että yksi kuoli meidän puolestamme. Hänen verensä vuosi meidän syntiemme tähden, ja sen tähden meillä on ihan kaikkinen elämä. Ei sen tähden, kuinka hyvin me onnistumme elämässämme. On sillä onnistumisella oma merkityksensä, mutta ei sillä onnistumisella taivas aukea. Se aukeaa sillä, että yksi kuoli meidän tähtemme. Ja sitä me saamme tänäkin päivänä muistaa, kun murramme leipää ja nautimme viiniä, niin saamme muistaa hänen uhrikuolemaansa ja sitä, mitä se meille puhuu ja kertoo. Ja siitä me saamme iloita ja riemuita, että hän teki sen meidän tähtemme. Jumala siunatkoon teitä sisään.